Continuăm cu ultima lecție din seria aceasta, implicarea socială a creștinului. Adică trebuie să facem parte din aceste structuri statale, sociale. Trebuie să știm că porunciile sunt lăsate de Dumnezeu. Așa se vrea Domnul Hristos în rugăciunea sa din Ioan 17 și pare un contrast, dar este de fapt un complex. Ioan 17, versetul 14, unde este scris, ei nu sunt din lume, și în versetul 15, nu te rog să iei din lume. Adică, noi trebuie să fim și să nu fim. Spune Pavel Romanii 13, că statul ăsta de Dumnezeu, apostolul Pavel, de asemenea, Apostolul Petru, 1 Petru, capitolul 2, dar îmi place de data asta versetul din Tit, capitolul 3, versetul 1, unde Pavel scria, adu-le aminte să fie supus stăpânilor și dregătorilor, pentru că asta privește și stăpânile regionale, locale, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun. Deci, numai în condiția în care ne se cere să facem ceva rău, avem dreptul să ne opunem. În rest, trebuie să ne încadrăm. De exemplu, acum, în condițiile războiului din Ucraina, frații de acolo au scăpat de front. Cu adeverință de la păstori, nu te lua la armată, să te duci să te bați cu vremele proroși. A fost o variantă bună. Sper că nu a fost vreun credincios care să meargă voluntar, combatant. Așadar, credincioșii nu pot să fie susținători unui anahii. Poate unii nu participă la alegeri. Și le spun acei ce nu participă la alegeri, nu în condiția în care se întâmplă odată că ai o credințare să nu te duci. Că poate așa e indicat odată. Vorbesc despre cei care nu participă niciodată. Le spun că n-au dreptul să comenteze niciodată ce se întâmplă. Dacă nici n-au participat. Și chiar cei ce au votat rău, e bine să-și suporte critica. Sau că spunea cineva să-și verifice aparatele de măsurat. Să vadă dacă au fost sau nu au fost călăuziți într-un anume lucrare. Și aici nu mă refer la președinte, valabil și pentru un primar sau pentru consilier. Pentru că nu este tot una să fie un om sau să fie altul. Scriptura spune să ne rugăm în viața asta, emisiunea noastră sacră, și rugându-ne nu te poate să nu privești o călăuzire, o lumină de la Domnul, ca să putem duce o viață în condiții de evlavie. Toate activitățile din lumea asta, care acum devin din ce în ce mai demonice, trebuie să fie verificate, așa cum anunțam principiul și aseară, dacă este ceva ce Dumnezeu acceptă. Să ne punem acea frumoasă întrebare, ce-ar face Iisus în locul meu? Domnul Iisus a spus că trebuie prin poziție, Domnul Iisus i-a trimis la preot să-și rezolve problema potrivit ritualului din legea lui Moise. Ce face Iisus în locul meu? Domnul Iisus a muncit și El într-un atelier. Cum s-ar comporta, ce ar accepta și ce nu ar accepta? Citesc din Efeseni, capitolul 5, unde este scris că în lumea asta, și cum bine știm, sunt și lucruri care nu se poate să le acceptăm, să fim parte integrantă a lor. 5:1, urmați dar pilda lui Dumnezeu. El este etalonul nostru moral. Versetul 3. Curvia, foc și altfel de necurăție, vorbeam de la seară, sau ce am vorbit în seara asta, la comia de avere. Nici să nu fie pomenit între voi așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici vorbe popoase, nechipzuite, glume proaste. Versetul 8. Odinioară erați întuneric, adică erați în lume. Dar acum sunteți lumină în Domnul, în bază și care ești copii ai luminii.
versetul 10, cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Aceasta este norma supremă. Face Domnul lui sau nu face Domnul. Nu că se obișnuiește, se poartă, nu se poartă, așa e la noi, așa e la alții. Nu, nu, nu. Nu noi votăm ce este adevăr și ce este eroare. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului.
Amin.
Asta spune și în Roman 2:2. Înnoiți-vă în duhminții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu. Deci a descoperit voia lui Dumnezeu este identic cu a face ceea ce este plăcut. Adică ceea ce El vrea, ceea ce Domnul Iisus ar face. Versetul 11. Și nu luați deloc parte la lucrări derăditoare a Întunericului, ba încă mai degrabă, o să zice. De exemplu, am auzit că și obiectul în urma vreme, ultima vreme, să-mi amea credincioși ai noștri la anunții lumii. Și v-a spunea, dar la masa noastră n-a fost băutură. Zic, oameni că la masa voastră nu au auzut nici zgomotul de la muzică. Ați fost antifonați bine. Nu luați deloc parte. Ce se facă o tânără la balul Bobocilor? Ce se facă un băiat la serbarea, cum îi zice aceea, în se termină liceul? Așa, la banchet. Ce se va face din jurul? Să nu spune cineva să-și chinuiască sufletul ca Lot în Sodom? Nu, ți-l chinuiești destul pe stradă și la locul de muncă, nu mai trebuie să-l chinuiești acolo. Daniel făcea parte din aparatul de stat, dar n-a fost în noaptea banchetului acolo, l-au chemat. Nu putea să fie acolo. El nu participa nici la orice menim al lor, încă din perioada școlii. Și nici când a avut eternitate. Nu s-a compromis. Apoi, există un alt principiu. Cel al utilității. Citim din 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 12. Toate lucrurile sunt îngăduite. Dar aici nu intră absolut toate, că deja le-am separat pe o parte. Pe care trebuie să le osândim și să nu luăm deloc parte. Deci vorbim de toate, de partea ce a rămas. Deci ceea ce nu este păcat în sine. Dar trebuie să verificăm dacă este un câștig spiritual din asta. Dacă merit, dacă m-a avut spiritual, fizic, familia mea, comunitate, societate, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. De exemplu, pot să mă implic în probleme economice, în comerț. Dar dacă asta pune stăpânire pe mine și eu și duminica fac tot afaceri, dar dacă nu mi-este de folos, să, de exemplu, pot să fiu și eu de acord cu o societate pacifistă și să fac o anumită donație pentru cei ce promovează pacea, înțelegerea mutuală în schimbul războiului, dar trebuie să am limit. Nu o să las adunarea ca să fiu introdus eu în comitetul acelei societăți pacifiste și să-mi susțin cu căutați pacea. Pentru că nu mi-a de folos. Tot aici, în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 23, este scris, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Am putea să extindem lista, să avem în vedere și probleme de ordin medical, ceea ce țin de sănătate, de recreere. De exemplu, mi-e să ies în natură, mai pe seama pentru cine sunt la oraș, să mă recreez. Dar este sănătos ca să fac mișcare, să nu am probleme cu coloana vertebrală, să nu mă îmbolnăvesc, dar dacă pun stăpânire pe mine și eu să mă dedic în toate aceste activități, încât să vreau să nu mai bătrânesc, să mă păstrez într-o formă fizică excelentă, ce voi câștiga cu asta? Îmi este permis să studiez un anumit domeniu al științei, poate cineva e pasionat de biologie, de geografie, dar de acum o să ne cumpărăm un morman de atlase și de enciclopedii și să nu mai avem vreme nici de scripturi, nici de activitățile familiale sau de ceea ce este necesar. Deci cred că apostolul sunt prins de lucruri care sunt permise, nu sunt păcat în sine, dar care o măsură dreaptă trebuie să o stabilim. Și să știm ceea ce merită, ceea ce are o anumită utilitate pentru noi sau pentru alții și să știm unde să ne oprim. Amin?
Amin.
Și este bine în privința să ne sfătim și cu alții, să întrebăm și cu alții. Să ne putem cerceta și sfătui unii pe alții. Asta în funcție de necesitățile și capacitatea fiecărui. Spune și o romană ecclesiastică despre ce fiul, dacă vrei să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai sprăvit. Și asta te duce la extenuare. Îmi spunea un tânăr care a terminat Academia de Poliție, a vrut să facă o carieră din asta. Și a intrat în lumea interlopă, spune el, mi-am propus să aduc justiția, dosare care nu semnau investigații cu Interpolul de ani de zile, studii de caz. Și ziceam, am căzut în frânt. I-au spus unii, băi tinere, lumea asta e prea coruptă ca să o îndrepti tu. Te poți implica, dar cu măsură. Ne gândind utopii, că vei pune lucrurile la cale într-un tot, ai niște limite. De exemplu, lucrezi ca profesor într-o școală. Este bine să știe copiii că trebuie să înveți. Dar nu vei putea să schimbi tu tot sistemul de învățământ. Pentru asta trebuie mai mult decât un ministru. E vorba de altă mentalitate. Dar asta nici nu înseamnă că, luând exemplu, luând ca profesor, e acum dai note așa, să fie. Eu când lucram la liceu și la școala post-liceală, eram tânăr, aveam nici 30 de ani, aveam elevi care erau mai bătrâni ca mine. Doamne, altul lângă frări care lucrau pe la bancă, trebuia să-și completeze studiile, erau școală post-liceală de contabilitate. Și unii credeau că școala e așa. Îmi amintesc că în prima oră veneam foarte oficial, predam și fără să anunț, în a doua oră dădeam teste. Corectam testele pe loc și le treceam tot pe loc în catalog. Țin minte că vreau să văd directorul, băi, ai speriat. Și că asta repede bine. Și că au oprit principiul biblic, cât e legea și la urmă harul. Adică noi trebuie să ținem cont că până la un loc putem să facem ceva. Dar avem limitele noastre. Să se știe că suntem credincioși și nu se poate cu noi orice. De exemplu, sunt polițiști în seara asta, că știi. Îmi spunea cineva despre un polițist de la Plare Cervețe, nu ia mită pentru nimic în lume. Știți când e mai greu? Când îl sună frate, se vorbește cu un altul, să nu ia permis. Pentru că în România este mentalitatea asta. În Spania îmi spunea un frate, m-a oprit poliția și a zis, te rog, domnul, vreau mâna cu vreau, te restezi, te rog. Măi, deci nu-i ca la noi. Dar sistem. Deci, rețineți, trebuie să ne cunoaștem limitele. Creștinul în lume se raportează la patron în contextul cunoașterii lui. De către cunoașterea lui Sfânt. Pentru că scrie în continuare, slujiți-ne numai când sunteți sub ochii lor ca și cum ați vrea să faceți oameni. Și care este roba lui Hristos, care fac din inimă voia Dumnezeu. Acolo se vede în implicarea noastră în societate dacă suntem cu adevărat creștini. Pe felul în care muncim. Ca un depozit, un băiat când a fost angajat credincios, i s-a spus când îți faci un borcan, îl notezi. Faci o sticlă, o notezi. Și când îți dau salariul, scad prețul. El a luat serios. Patronul, ce vede pe totul, spuse nu. Și la urmă și uite, asta sunt borcane și țipe care ne-a spart. Îți spune, ești primul care spart borcane. Când au văzut că au învățat tot rulajul din depozit, l-a pus la frântul. Pentru că avea încredere în el. Asta înseamnă să te implici în societate, să vadă un alt mod de gândire. În limitele tale, că nu pot să reformulez tot sistemul, să schimbăm noi codul etic sau tot ce este societatea aceasta. Versul 7 continuă aceeași idee, slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor. La locul meu de muncă, să-mi pun un verset, bun ar fi versetul ăsta pus așa în fața biroului, în fața bancului, cu scule, abdulatului în care îmi iau șalopeta, slujiți-le ca Domnului. Ca unii care știți, versetul următor, că fiecare rob sau slobă, angajat sau privat, va primi răsplata de la Domnul, după binele care va fi făcut. Și aici nu se are în vedere un bine în sensul unei dărnicii, ci după binele, adică după corectitudinea, după onestitatea în care ai lucrat, după seriozitatea și adevărul pe care l-ai manifestat. Și voi, stăpânilor, adică patronilor, postați-vă la fel cu ei. În fișa postului creștin, pe lângă cele specifice locuri de muncă, figurează și aceste mențiuni de etică sfântă. Feriți-vă de amenințări ca unii care știți că stăpânul vostru al vostru este în cer și înainte nu se are vedere față oameni. Când s-au dus oameni care au văzut zidor, ce să facem? Militar, funcționar, vamal, să nu cereți nimic în plus, să nu amenințați, să vă mulțumiți cu lefurile voastre, un angajat serios. Mai greu se găsește așa ceva. Pentru că sunt credincioși, așa ar trebui să fie. Asta ar fi mărturia noastră în fața societății. Un alt aspect. Există mai multe activități de care vă spuneam în lecția anterioară, care nu sunt compatibile cu viața de credință. Există și profesii, dar la diferite profesii există aceste activități. Vedea un amasticiar colegilor, sărbări la sfârșitul anului, pot să participe credincioși la ele? Le verificăm. Dacă este vorba de o masă și servim împreună la sfârșitul anului de muncă, nu e nicio problemă dacă am consumat, nu e nici este anima, nu e corpul mii de mare nici. Dar dacă este vorba de o seară cu dans, cu muzică, cu petreceri, colegi de muncă, alții din afară, dacă e vorba de o zi în cinstea cuiva, nu mai putem să participe. În Scriptură spune în Vechiul Testament, dacă vrei să aduci să mănânci carne, adică să ai o masă festivă, trebuie să aduci o jertfire la ușa cortului întâlnit. Și acolo să vină toți din popor și să consume, ca să totul să se realizeze în cinstea Domnului. Ori la o nomastică, la o majorată, toate astea nu este acolo asta în cinstea Domnului. Mi-a spus la niște băieți care fuseseră la o pizza într-o seară, că unul dintre ei au venit 18 ani. Băieți, nu pot să vă dau multă bună pentru asta, dar frate, ce am plătuit? Am discutat cu frumoasă, cu numai băieți, nu pentru vinovat. Și am zis, dar cine nu vă lasă să faceți, nu o seară din asta, 12, fiecare lună de lume. Când vreți voi? Și mă, cum vă ține buzunarul? Și aveți vreme. Dar de ce? Numai neapărat atunci, într-o zi în care să-l proclamăm pe unul. De ce nu puteți face chiar mai multe zile de mulțumire înaintea Domnului? Sau zile de cerere, dacă aveți o nevoie. Pentru că diferă sensul. Cui îi aducem ofrandă? Domnului? Asta da. Mă rugăm și pentru un frate? Și asta da. Dar nu știu de ce suntem tributari strict obiceiurilor din lume. Dacă așa fac ei, okay, să facem și noi. Nu-i greșit dacă merg la 1 mai la Ardogar, trebuie să nu plouă. Dar nu știu, se pare onorat că după 2 mai nu mai este Ardogar. Numai atunci se merge. Nu știu cum e la dumneavoastră, vă spun ce obiceiuri proastă sunt în balanță. Atunci neapărat trebuie să meargă. Și dacă rămâne lucrul nefăcut, toți merg la Ardogar, că noi ne povestim cu colegii. Tu ne-ai făcut la Ardogar. Și bietului creștin, fără maturitate spirituală, e greu să spună, nu am făcut la Ardogar, că se numai o părtășie sfântă. Noi să mergem în natură, uite-l următor. Nici o problemă. Deci nu se pune problema că noi nu putem să ne destindem, să ne bucurăm. Poți mânca până de sată, nu mai mult că nu-i sănătos. Poți bea de asemenea ceea ce este sănătos. Dar repede, că trebuie să fim noi tributari societății. Așa se face, trebuie să facem noi. Îmi povestea, de fapt m-a întrebat, pe care de patron, că urma să fie o sărbătoare cu Halloween și la școală să se facă observare pe care și-a chemat patronul să sponsoreze. Fratele zice, aduc de niște dovezi că e o sărbătoare păgână. Că preotul, profesorul de religie a spus, păi creștin, dar multe au fost încreștinat, nu? Îi dau o documentație și merge la director, spune, poftim, data este un om cool să vin profesorul de religie, aducă și eu o documentație. Directorul, un om deștept, zice, părinte, dovedește. Pentru părinte, nu l-am așteptat tradiția asta. Îi mergea de mult. Directorul, pur și eu să scape de o trudă, gata, nu mai facem. Fratele a spus, dacă îmi dovediți că e ceva biblic și ceva educativ, eu sponsorizez tot. Dacă nu vă dau un leu, mă încât din potrivă, vă popularizez că sunteți inculți. Și zice directorul, nu, nu, că nu mai facem. Iată o implicare socială. Dar nu o să le poți desfința pe toate din țară. Dar în limita drepturilor tale, atribuțiilor, poți să-ți pui cuvântul. Poate nu poți să împiedici lucrarea fenomenului sine. Cel puțin poți să nu participi tu. Și vor vedea că faci opinie, nu pentru că ești în cult, că Daniel și ceilalți trei au fost cei mai capabili. Nu pentru că tu nu știi să te ascunzi, ci pentru că ai verticalitate. Asta poate să facă să stai într-o groapă deoparte, cu sau fără lei. Da, dar Dumnezeu poate să te scape. Și asta ar fi dovada că noi nu participăm la aceste lucruri. Așa am citit din Efeseni, capitolul 5, revin puțin pentru versetul următoare, nu, că ce rușine, spune despre ce lumea, să spunem ce fac ei în ascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite, cum au osândit Halloween-ul respectiv, sunt date la iveală, pentru că ceea ce scoate lucrul la iveală este lumina. Și ei nu știu, ei nu înțeleg, dar noi avem ocazia să afirmăm anumite adevăruri. Aici intră pe rol și ce am citit aseară, în 1 Ioan 2, 15 la 17, tot ce este lume, poftă, oră, poftă, fire pământesc, lăutărfia vieții, nu sunt de la Tatăl și din? Nu. De altfel, noi avem multiple ocazii să ne afișăm crezul nostru. Și nu trebuie să ne fie rușine de aceasta. Pentru că oamenii, dacă intri într-o discuție, într-un timp liber, într-o pauză, despre ce discută? Cu ce să vremeți? Dacă ar fi să intri așa, să citești niște corespondențe din lumea virtuală, ce povestesc oamenii? E prostnicie, analfabetism, imoralitate și toate celelalte lucruri, unde noi ar trebui să ne prezentăm convingerile, fie live, fie virtual, în funcție de posibilitățile care le avem. Un alt aspect, tot în ce privește implicarea noastră socială, problemele conflictuale între credincioși ar trebui să fie rezolvate fără autoritățile în drept. Asta spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 6, într-un mod în care nu mai necesită nicio tălmăcire. Citesc de la versetul 2. Nu știți că sfinții vor judeca lumea. Dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți oare voi nevrei să judecați lucruri de foarte mică însemnătate, lucruri legate de avere, de o tranzacție, de o neînțelegere? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri cu cât mai mult lucruri vieții acesteia. Deci când aveți de înțeles pentru lucrurile vieții acesteia, voi pune judecători pe aceia care biserica nu facă în seamă. Asta nu înseamnă că nu avem respect pentru autorități, în sensul că în biserică respectiv oamenii judecători nu are autoritate. Nu este versetul 5 între voi un singur om înțelept care să fie în stare să judece între frate și frat? Am înțeles că la Gabă, în zona noastră, sunt mai mulți țigani aceia, părării. Știți că ei nu se identifică cu ceilalți țărani, țigani de rând. Ei se socotez într-un alt trip, se socotez că ei sau ceva geneze comună cu evreii. La ei o judecată se face de către bolivașul lor. Mă costă un proces din ăsta de 10.000 de euro, dacă se spune bolivaș acela e slovă de lege. Noi ar trebui să le fim superiori. Și o hotărâre cu sfat al unor frați ar trebui să fie urmat, ascultat. Să ne consultăm cu ai noștri. Este o rușine să meargă credincioși la tribunal. Și în ultima instanță adaug și aspectul că s-ar putea să avem de suferit din lume de la, la jocuri, așa cum aminteam aseară, până la persecuții, avem dreptul să fugim dintr-o localitate în alta, avem dreptul, dacă este nevoie și este un stat de drept care ne poate ajuta, să apelăm la lege în ultimă instanță, dar nu asta este indicat în primul rând. Și dacă Dumnezeu nu intervine, în final, cum zice Petru, încredințați-vă sufletele credinciosului ziditor, 1 Petru 4:19, și faceți ceea ce este bine. Așadar, să încercăm noi, prin dimensiunea profesională, prin implicarea socială, va mai mult, în felul în care îndrumăm pe copiii noștri, ce școală să urmeze. Eu sunt întristat când aud părinți, și am întâlnit și recent prin Europa, care se chinuie să-și ducă copiii lor la fete la balet, la not, băieții la sporturi diferite, chipurile ca așa recomandat medicul ca să aibă un fizic performant. Și când vor fi mai mari acești părinți, așa își vor regreta opțiunile. Este indicat să ne orientăm noi și copiii noștri spre ceva ce, dacă se poate, vă citesc din Coloseni, este un cuvânt înțelept, capitolul 4, versetul 5, purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară. Asta pentru că ei ne înțeleg în parte și în parte nu ne înțeleg. De ce copiii noștri nu merg la acele sărbători? De ce, dacă un băiat are veleități, nu-l lansăm în lumea sportului? Dumnezeu ne-a asigurat pe Domnul Iisus că Duhul Sfânt ne va lumina în condiții critice, în momente speciale, cu ce să răspundem. Fie în continuare aici. Răscumpărați vremea. Vorbirea voastră fie totdeauna cu har, treasă cu sare, să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Nu la fel poți să-i răspunzi unui frate sau unui nepocăit, unui coleg de muncă. Indicat ar fi să avem, de exemplu, o grădiniță creștină. În primii ani de viață, să educăm copiii noștri într-un mod ferit de stricăciunea care este în lume. Bun ar fi și o școală creștină pentru clasele primare, gimnaziale, liceale. Dar, mă spunea unul dintre băieții mei care e la liceu teologic, pentecostal, au și un coleg necredincios, când întreabă, ai văzut un serial de aseară? Cu care vreau să-mi direct și eu n-am televizor. Auzi, mai n-am televizor. Dar băiatul ce a venit pe moment, mai erau încă doi de la noi de adunare, a zis, nici ei n-au. Altceva nici eu n-am. Și atunci, într-o zi, ce nepocăitos, deci știți mai mulți. Unii oameni cred că pocăiții sunt niște ignoranți. Și ne trebuie, atunci când avem ocazia, să ieșim în față cu învățăturile sfinte. De exemplu, este imoralitatea din vremea noastră, perversiunile care sunt. Unora trebuie să ne spunem ce spun cercetările medicale în domeniu, sau legat de desene animate și de filme, ce efecte se produc la nivelul minții unui copil, boli care nu permit dezvoltarea creierului, alte și alte afecțiuni, boli venerice care sunt. Ei trebuie să ajungă cel puțin teoretic să vadă valorile care le avem, că nu suntem nici idioți, nici ignoranți. Avem alte concepte, net superioare. Nu le vor înțelege ei pe deplin. De-abia în momentul în care Dumnezeu îi va cerceta, vor putea să le dea cu totul dreptate. Dar dacă ei ajung să ne convingă pe noi, asta este o mare problemă. Dacă nu avem fermitatea să prezentăm adevărul pe care îl credem, ne facem vinovați. Deci, trebuie să avem o implicare socială în aceste limite. Păstrând adevărul, promovându-l, dându-ne seama de faptul că nu vom putea să schimba lumea, dar asta nu înseamnă că nu avem efecte în lumea aceasta. Pentru că nu este totuna să fie o societate anarhică, fără nici o lege care să-ți permite evlavie, să poți să trăiești pașnic. Până 1 Timotei, capitolul 2, versetul 1, suntem îndemnați într-un mod prioritar. Vă îndemn înainte de tot. Și asta are de a face cu implicarea socială. Să faceți rugăciuni, cere mijlocii, mulțumiri de toți oamenii. Începând cu împăratul. Ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toate evlavia și cu toate cinstea, lucrul acesta este bun și bine primit înainte la Dumnezeu. De ce? Pentru că are un scop evanghelistic cu toate acestea, versetul 4, voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Dar, în toate acestea, nu ne uităm statutul nostru de care aminteam în mod repetat că suntem străini și călători. Și că, în raport cu lumea, suntem într-o stare de adversitate permanentă. Cine vrea să fie prieten cu lumea, să face vrăjmaș cu Dumnezeu. Este un statut complex, exact ce spunea Domnul. Ei nu sunt din lume, dar îi trimit în lume. Ei nu sunt din lume, dar nu te rog să iei din lume. Nu e un joc de cuvinte, este o stare reală în care Dumnezeu să ne ajute să putem face față.
Amin.
Tudor acesta se încheia cu lecția a 10-a despre care nu discutăm acum deloc, cu titlul Creștinul în așteptarea plecării din lume. Și este bine să avem această imagine, nu doar a faptului că suntem străini și călători, și a locului destinației noastre, a condițiilor în care putem să ajungem în mod optim. Acesta este visul nostru, care este prin credință mai mult decât o realitate palpabilă. Noi știm, zice Apostolul Pavel, în cine am crezut, știm unde ne îndreptăm, știm ce ne așteaptă. Ceilalți, toată viziunea de este aici, pe când gândirea noastră are la bază un alt program, avem o altă viziune. Oamenii de aici când îmbătrânesc, se uită lor, mă rămân cu amintiri, noi când îmbătrânim, numai că, ai zis că o luăm de la capăt, că mai întinerim o dată, întinerim de tot, și asta înseamnă absolut totul. Așadar, să ne ajute Bunul Dumnezeu ca și pe creștin în călătoria Lui din cartea lui John Bunyan, să parcurgem cu bine tot traseul, dealul priorităților, vâltul deșertăciunilor, până să putem trece apa în cetatea cerească. Și în drum, să nu uităm că mai putem agăța pe câte unul, evanghelizându-l, spunându-i cum a zis Moise câte rudenile lui, vină cu noi și te vom face să te bucuri din binele pe care Domnul ni l-a promis. Și îi întâlnim mai târziu pe cheniți în Canaan. Ei au ascultat mesajul.